Mampitombo ina ho amintsika rehetra mandrakariva ny heriavana ny fahasoavan'ny tompo Jesosy. Amen. Amin'ny fifaliana heriavana no hiara-panay anareo amin'ny anaran'ny tompo amin'n'ity andro anio ity izay ampihaonan'ny tompo antsika amin'ny fifaliana eto amin'izao tranony masina izao. Misaotra mankasitraka anareo ihany koa zahay noho ny fandaram-potoana izay nataonareo ka nanomananareo izao fahatongavana eto izao a mba azotsika mifamangy sy mifampahery amin'ny anaran'ny tompo ary de fifaliana ho anay ny fandraisanareo anay amin'ny fitiavana amin'izao fahatongavanay aty izao. Izay moa zany a dia ato anatiny sinodam-paritany Antananarivo andrefanay ihany saingy any ambanivohitra lavitra be any dia mitondra fiangonana telo zahay zany no paroasy dia Antsonjomanga, Mora feno firaisana ary Ambotriny Lahy. Tsika eto Amparobe a dia miara-mandroso amin'ny Mahapaty sy Ambodivoina izay fiangonana anaovanay teleke ihany koa ka any amin'ny akaikiny Mahapaty sy Ambodivoina zany no misy anay. Lavitra dia lavitra tokoa nefa dia ny tompo moa no miasa dia tratra ihany ny fotoana aty a na dia somary enjakenjana ihany nandanana tamin'izany. 20 taona raha sitrapon'ny tompo tonga io volana marsio no nitondrana izany fitandriamana izany. Fantatra fa sarotra dia sarotra tokoa ny asa satria dia mifanalavitra moa ny toerana raha miala eo amin'ny fiangonana anankiray izay misy anay a dia mandeha lalana adiny ray sasany mandeha tongotra vao tonga any fiangonana anankiray. Tsy mba misy fiara moa mazava ho azy a fa dia mandeha tongotra. Dia tahaka izany ihany koa miala eo izany a dia adiny roa dia adiny roa sasany any amin'ny fiangonana anaovana delege. Nefa dia isaorana moa ny tompo a fa dia izy no manome hery azona manatanteraka izany ka na dia to sarotra aza ny asa satria mbola anatsy ny azo lazaina fa maizina tokoa izany toerana izany a dia ny tompo no miasa ary dia izay no mbola hananana hery azona manatanteraka izany. Fa isika moa izany araka ny efa voambara teo a ny lohevitra izay mpanjinitsika dia ny hoe manantena ny fiavian'ny tompo ny mino. Sarotra ny asa hoza teo a satria lavitra dia lavitra ny toerana ny andra teo mbola ao anaty ny azo lazaina hoe maizina kanefa satria isika dia amin'ny kristianina antsika dia mino izay ambaran'ny tompo. Fa raha jerentsika ny filazantsaraka ny jaona toko fahefatra ambin'ny folo dia manambara ny tompo a ny amin'ny maizy azy satria rehefa andeha izy a dia fantany fa mafy ny azo ireo mpianatra tena mpahery sy nampionina azy izy ka nanambara fa izy andeha io a dia tsy hoe andeha tsy hiverina akory fa andeha izy a mbola manohy ny asana izy a dia hanamboatra toerana hametrahany ny ankohonany dia izay rehetra mino azy izany. Izany dia tsy tokony ho kivy a tsy tokony alahelo a ny mpanaraty azy fa tokony hanana hery sy fifaliana mandrakariva eo ampanatanterahana ny asany. Izy raha teo efa nilaza fa tsy ho avy izy raha tsy efa voatory eran'izao tontolo izao ny filazantsara. Ary te izay no iesahan'ny kristianina manao izay hahatonga ny filazantsara ho voatory eran'izao rehetra eran'izao tontolo izao. Ary te izay ko moa no antony mbola hijoroana sy hanatanterahana ny asa na de fantatra fa sarotra azy. Teny tompo manome hery sika ihany ko mino sy matoky fa teny tsy mba mamitaka ny tenin'Andriamanitra ka ratra izay tonga ny fotoany ka ho avy eny amin'ny raha ny lanitra Jesosy de manantena sy mino sika fa io fiaviana io de hitondra fifaliana ho antsika, hitondra famonjena ho antsika. Izay rehetra mino an'i Jesosy Kristy fa izy no zanak'Andriamanitra tonga nofo hamonjy izao tontolo izao dia anisan'izay ho raisiny ho ao amin'ny toerana izay efa nomaniny hiara-mandofa aminy ny fanjakana mandrakizay. Ry havako malala, mamerina fisaorana sy fankasitrahana anareo izahay satria fantatray sy hitsapanay fa matonomaninareo izao fotoana izao mba hifampaheresantsika dia ny fitiavanareo ny tompo, ny fitiavanareo ny asany no nanosika anareo hanatanteraka izany koa eto ampamaranana, eto ampiandrasantsika ny fiavian'ny tompo, ny angatahanay sy irinay aminareo mivavaho anay mba hazonay manohy sy manatanteraka hatramin'ny fetra sy omeny tompo izany asa izany mba tsy hitsoaka andaharana manoloana fahasarotana sy ny hamafy ny asa. Ary satria eo ampiandrasana ny fiavian'ny krismasy ihany ko isika rehetra ny fitondranareo anay ambavaka de ananana hery sy fifaliana fa hiara-mifaly isika rehetra amin'izany krismasy izany na de mifanalavitra azy. Ary ny fitondranareo anay ambavaka dia ananana hery azonay manohy ny asa ka rahatr'izay tonga Jesosy Kristy de isika rehetra no hiara hifampitantana hitsena azy eny amin'ny raha ny lanitra hiara-mandova ny fiainana mandrakizay. Ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra. Amena.